Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро утро. Вести во 7 часот. Повеќето пожари во земјава се ставени под контрола, но од Дирекцијата за спасување и заштита апелираат до општините да се вклучат во гаснењето на активните пожари. Поради немање струја и блокирани сметки, неизвесен е почетокот на новата учебна година во Струга. Под светот, републиканскиот председателски кандидат Мит Ромни и се обрати на американската јавност. Почнуваме со информации за времето денеска. Ке биде сончево и топло. Утринската температура се движи од 7 до 16 степени, а дневната од 28 до 35. Следи преглед на агенцијските вести. Мит Ромни формално ја прифати номинацијата на Републиканската партија да се кандидира на американските председателски избори во ноември против Барак Обама. Во свој одговор на Националната конвенција на Републиканската партија изјави дека Обама не успел да ги исполни неговите ветувања за надеж и промени. Ромни се пофали како најдобра надеж да ја подобри американската економија и да ги исполни ветувањата на Америка. Полицијата во Пакистан соопшти дека лидерот на забранетата сунитска екстремистичка група е уапсен. Малик Ишак, лидер на Лашкаре Джангви, е обвинет за поттикнување на секташка омраза и организирање на нападот на крикет тимот на Шри-Ланка во 2009 година. Полицијата објави дека Ишак бил уапсен во источниот град Лахоре по враќањето од Аджилак во Саудиска Арабија. Групата која наводно има врски со Ал-Каида е обвинета за убиство на стотици шиитски муслимани во почетокот на 90-те години. Белата куќа го предупреди Иран дека дипломатијата не трае бесконечно. Оваа реакција следи откако Меѓународната агенција за атомска енергија го објави извештајот во кој се тврди дека Иран ја јакне својата нуклеарна програма. Портпаролот на Белата куќа Џеј Карни потсети дека раководството на Соединетите држави е одлучно да го спречи Техеран од намерата да произведе нуклеарна бомба. Извештајот на агенцијата зборува дека и покрај меѓународните санкции Иран ги дуплирал капацитетите за збогатување ураниум во подземната фабрика Фордо.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
На територијата на Република Македонија во моментов има 10 активни пожари. Од Дирекцијата за заштита и спасување апелираат до надлежните во општините да учествуваат во гаснењето на пожарите. Во споредба со минатата година, во земјава летово имало помалку пожари, но како што информираат од Дирекцијата, изгореле многу зелени површини. Деталите од Мирјана Спасовска.
На 10 локации во Македонија пожарите кои натаму се активни зафатија дабови, букови и мешани шуми. Во пожарот во општината Кисела вода кон Националниот парк Јасен во гаснењето учествува и хеликоптер на АРМ на непристапни места, изјави директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салију. Активни се и пожарите кои избија на површини со шума во општините Чашка, Струга, Зајас, Новаци, Гевгелија, Гостивар, Прилеп, Јагуновци и Врапчиштета. Изгаснат е и пожарот кај водно кој избил синоќа, но продолжува забраната за движење во близина на шума. На терен се екипи од Македонски шуми од Дирекцијата за заштита и спасување. Уште нема информација за причината на пожарите одделно, а во ситуација на високи температури потребно е максимално внимание, повтори Шабан Салију. Говорејќи за справувањето со пожарите, Салију наведе дека пожарите кои избија ова лето ги натера представниците на локалната самоуправа да бараат помош од Дирекцијата со оглед дека на располагање ги имаат авионите за гаснење, но нагласи дека во некои битки со огнената стихија локалната самоуправа може и сама да се справи.
На жалост, прво што го прават градоначалниците при појава на пожар, се јавуваат во Дирекцијата за заштита и спасување и веднаш бараат да се вклучат авионите на Дирекцијата за заштита и спасување, која не е ни законски, ни соодветно на интензитетот на пожарот. Значи, апелирам до нив, има постојат такви состојби, каде градоначалниците дозволуваат и неколку дена да им горат шумите без да вклучат ниту еден човек во акција.
Имаше и ситуации каде техничката помош беше неопходна за да го намали ангажирањето на луѓето. Во пожарот од минатиот месец во Струмица и луѓето од околните куќи се вклучуваа во гаснењето, поради тоа што пожарите траја со денови и тоа на непристапни терени, а овој пожар имаше и трагичен епилог. Салију наведа дека во Македонија во текот на литото, поради топлотниот бран кој ја зафати земјава, имаше повеќе пожари, но дека сепак пожарникарите имале помалку работа во споредба со минатата година.
Имаме број на пожари 419, површина во хектари 5257 хектари, а во поглед на материјалната штета, тоа можеме некаде кај 10 септември, откако ќе се завршат сите овие активности, тоа ќе можеме да ви дадеме конкретни податоци за ова година.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Поради немање струја и блокирање сметки, неизвесен е почетокот на новата учебна година во Струга. За неплатени сметки за нафта, струја и превоз на учениците, училиштата имаат долг поголем од половина милион евра. Должат и училиштата во Охрид, но од локалната самоуправа велат дека не е доведен во прашање почетокот на учебната година. Миге Трајковски се јавува од Охрид.
Неизвестен е почетокот на новата учебна година во дел од училиштето во Струга и Струшко, во едно од најголемите основни училишта во градот Јосип Роз Тито, поради неплатени сметки нема струја, а без струја и основното училиште Асима Гуши во селото Радолишта. Во двете заедно настава седат повеќе од 1000 ученици. Донодавно без електрична енергија беше еден од објектите на училиштето Браќа Миладиновци, но договорено е сметки да добилат исплатени на рати, изјави Џими Каредин, раководител на секторот за образование во општина Струга. Дел од училиштето се блокирани жиро сметки, а сите заедно за нафта, превоз на ученици и струја на разни добавувачи должат повеќе од половина милион евра. Тешко е да најдеме и превозник кој што ќе ги вози децата, бидејќи една година да не земат ниту денар, тоа е огромна штета за некој предпријатија велика и редини. Според него, причина за ваквата ситуација биле намалените блок дотации од страна на Министерството за образование.
Блок дотациите од година до година паѓаат. Не излегува само за плаќање на струјата, камо ли за превозот и за грејењето. Ние за три последни години имаме долг од 280 милиона денара. Министерството имаше некои погрешни проекти, како што беше компјутер за секое дете или за секој наставник. Кога немаме клупа, прво, санитарните чворови немаат врат или немаат, значи, а ние одиме на нешто луксус.
Некои од училиштата во Струга немаат пари ниту за воросување на училниците, а дел од директорите се и на суд за неподмирени сметки. Во соседен Охрид засега не доаѓа под знак прашалник почетокот на учебната година. Во сите училишта има струја, нема блокирани жиро сметки, но проблемот со долговите за неисплатени сметки за нафта, превоз и струја е присутен и овде, вели Серафим Номовски, раководител на секторот за образование во општина Охрид.
Не можам да ви кажам точната сума, бидејќи имаме договор еден потпишан со Евана, на рати го измируваме долгот, настојуваме и со доверителите на нафта и за превоз да ги решаваме договорно обврските, иако обврската е со блок дотациите од државата. Намалени се блок дотациите, односно немаме доволно средства на колку што имаме ние потреба.
Долгот на училиштата не е мал, но истиот моментално се подмирува со средства од општината, за да не се случи училиштата да бидат блокирани во извршувањето на редовната настава Бели Нумовски. За Радио Слободна Европа се јави Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
100 цртежи е насловена изложбата на Роберт Дандаров, еден од најзначајните македонски уметници кои живеат и работат во странство, што од 31 август до 15 септември ќе се одвива во музеј на град Скопје. Ова е неговата трета поред изложба во Македонија, а делата во мал формат, хартија во комбинирана техника, се изработени во последниве две години. Љупчо Јолевски.
Сликите на Роберт Дандаров не ја отсликуваат сјајната површина на нештата, туку нивната заднина. Ова се слики за догледалото или слики од црниот амалгам на огледалото, што го возможува гледањето. За да можете да видите нешто, треба да постои темна подлога. Ова, меѓу другото, ќе го забележи Емил Алексиев во инспиративниот текст за изложбата 100 цртежи на Роберт Дандаров, еден од најзначајните македонски уметници кои живеат и творат во странство. А тој пак, откако ќе констатира дека секој уметник потекнува од неговата географска ширина, вели дека самиот го создава она што му е генетски предодредено да го слика. Се што работел во последниве 30 години од кога живее во Њујорк е однесено од овде. Затоа, како што истакнува, Темната страна во неговите слики не е темна. Незиното покажување, всушност, е да ја оствари светлата страна на реалноста, оти до неа не може да се дојде, ако при тоа не го представиш катранот, не ја отсликаш опачината.
Мисијата на сликарот не е само да прави убави слики, да задоволува некои интериери со мртви природи свекиња, туку да откроне таа копрена или тој катран да го исчисти и од себе си и од другите околу него, за да прогледаат навистина на некоја светлина.
Ова на Дандаров, кој патен студиите ги завршил на Американската академија за уметност во Чикаго и на Националната академија за дизајн во Њујорк, и своите дела ги представувал во САД, Белгија, Германија и во Доминиканската република, му е трета самостојна изложба во Македонија. Во 2002 се представи во Музеј на современа уметност, 7 години подоцна излагаше во Националната галерија и сега во Музеј на град Скопје. Но тој овој пат е изненаден од градот и вели дека иако неуморно го бара, неговото Скопје го нема повеќе.
Скопје ми е една енциклопедија на кичот. Друг е во некој свет. Скалиште на старо железо ме почнува да изгледа. Тоа не се скулптури, тоа не е естетско гледање, уредување, тоа не е архитектура. Ова е се некој театарски кулис, некоја драма се одвива кон некој друг режисер кој него не знам, него нема ни да го знам, нема ни да му обраќам внимание во моето дело.
Сликарот заклучува дека градовите и цивилизациите поминуваат низ некоја болест што треба да ја преболат и вели дека тој верува оти еден ден градот ќе оздрави и нему и на сите кои мислат како него, ќе им биде мило со уживање да му се вратат и да се инспирираат од неговите вистински убавини. Инаку, по враќањето во Њујорк, Роберт Дандаров има намера да ја заврши оваа серија на цртежи што била направена во налетна инспирација, за да види што е она идното што доаѓа во неговото творештво. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Во продолжение на емисијата преглед на дневниот печат. Него го подготви Горица Попова.
Има ли владина политичка криза или нема? Ке се распадне ли коалицијата Груевски-Ахмети или не? Ова се се рецидиви од поклонувањето во Слупчане, со кои се занимаваат медиумите, а преку нив и јавноста во земјава. А како што пренесува утрински, Шекеринска на митингот на СДСМ во Резен рекла дека Груевски и Ахмети намерно создаваат криза, зашто спасот од бранот по скапување на струјата, нафтата, лебот, зејтинот, храната им бил да глумат кавги и помирувања, да се закануваат со избори, а не да ги решаваат вистинските проблеми. Вечер од друга страна пишува дека посредбата на лидерите на двете партии во власта за случајот Слупчане, интегративците биле во шахмат позиција. Груевски води, Ахмети изводи, гласи насловот во Весникот. Денот своја страна има поинакво гледање. Со кризата во коалицијата, ВМРО ДПМН е во сендвич, закон за она или техничка влада. А со овие случувања неизбежни се и математиките на ВМРО ДПМН и на СДСМ за ново мнозинство. Насловува Нова Македонија, иако, како што пояснува, од владата смирувале дека продолжуваат со полн состав и капацитет. На оваа тема Дневник забележува, дуи копа нови ровови во коалицијата, иако од партијата на Ахмети објаснуваат дека новите имиња на чаирските училишта, како и отсутството на министри од дуи во владината делегација во САД, немаат врска со кризата, факт е дека ова ќе го отежне надминувањето на разликите, особено што имињата на училиштата се менуваат незаконски. Како и да е, јавноста ќе види како ќе се развиваат работите на и по 10 септември, за кога е закажана седница на собранието на која ќе се разгледува законот за бранители, кој предизвика нишање на темелите на владината коалиција, како што објави утрински. Во врска со економските состојби, Дневник пишува дека литар зејтин е поскап од литар бензин, а утрински информира дека СДСМ и неговиот економско-социјален совет бараат итни мерки за скротување на поскапување. Сите вестници информираат и за писмената изјава на гувернерот Богов, во која ги отфрла спекулациите за девалвација на денарот. Дневниот фокус со наслов ја коментира веста. Ништо ново, Каленикови со својот кадис го лапна тендерот од околу 3,5 милиони евра за полициски возила. Сите медиуми исто така информираат за најновото роудшоу на премиерот во САД и во Канада и неговите средби со македонските иселеници со наслови од неговата изјава пред нив да направиме посилна економска држава, а да го затвориме македонското прашање. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.